Gepler Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen size men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Uwanstanly gazaply meýdan komandiri Gulbuddin Hekmetiýar 29-njy sentýabrda prezident Aşraf Gani bilen ulalaşyga gol çeken soň paraxatçylygy çağırış etdi. Paraxatçylyk ulalaşygyna gol çekme üçin kabulda prezidentin köşkünde geçirilen dabara telewideniýede gön eferde görkezildi. Bu dabara video arkaly gatnaşan Hizbe Islami Topornyň sürgünlükdäki lideri Hekmetiýar regionda paraxatçylygy we durnuklulygy isleýän ähli Uwanstanlylara gutlyk bilen ýüzlendi. Häzir Taliban üçin hem urşy dowam etdirmegiň ýa-da paraxatçylyga gelmegiň arasynda saýlamaga wagt geldi diýip Hekmetiýar aýtdy. Ulalaşygy laýyklykda Hekmetiýarın geçmişdäki hüjümlerden amnistiýa edilijegine güwä geçilýär. Şeýlede Hizbi Islami Topornyň käbir agdalarynyň türmeden boşadyljagy aýdylýar. Şeýlede owan hökümeti Hekmetiýara garşy halkara sanksiýalarynyň aradan aýrylmagy üçin batyş etmäge razylyk berdi. Ulalaşyk hökümetiň öz hatabyna Hekmetiýarın howpsuzlygyny üçin etmegine degişli meseleni hem öz üçin alýar. Hizbi Islami 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýanyň Owanstany goşun salmagynyň ideýany Amerikan we Owan goşunlaryna garşy gazaply hüjümleriň ençemesini amala aşyrdy. Kabul Hizbi Islami bilen baglaşan ulalaşygynyň Talibanyň hem öz hüjümlerini bet edip tiýasy prosesa goşulmagyna iterge berjegine umyt baglaýar. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýa öňçeden soňky beýanamasyna terrorizme goldaw bildirmegi bilen deň seredýänligini aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby eger Orsiýet Siriýanyň demirgazygyndaky Aleppo şäherinde hüjümleri bet etmek boýunça gyssagly ädimleri etmese Washingtonyň Orsiýet bilen Siriýa öňçe ähli hyzmatdaşlygyny ýatyrmaga taýýarlanýanlygyny 28-nji sentýabrda aýtdy. Şeýlede Kirby Orsiýetiň Siriýadaky zorlugyň bet edilmegine gyzyklanma bildirenligine sebäbi ekstremistleriň ol ýerdäki boşlukdan peýdalanyp, Orsiýetiň bähwitlerine belki-de hatda Orsiýetiň şäherlerine garşy hüjümleri başlamagynyň ähtimallygyny bellädi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Rybkov 29-njy sentýabrda bu çykyşy kommentirläp, ony duýga erk edip bilmezlik diýip atlandyrdy. Şeýlede ol Moskwanyň 48 sagatlyk insanperwer arakesmäni teklip edenligini emma Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça teklip eden okatyşygy bet etmek boýunça 7 günlük araketme planynyň bolsa Orsiýet üçin kabul ederlikli bolmanlygyny aýtdy. Ukraina 2-nji jahan urşynyň dowamında nazistler tarapyndan basylyp alynan Kiýewiň eteginde ýewreýlerden 33,771 adamyň gyrgyna berilmeginiň 75-nji ýyl döwümünde matam çäresini geçirýär. 1941-nji ýylyň 29-njy we 30-njy sentýabrynda Babi Yar adly ýerde ýewrey erkek adamlaryň, aýallaryň we çağalaryň öldürilmegi nazistleriň ýewreýleri ýok etmek üçin giň derejede ulanan köpçülükleýin gyrgynçylyk çäreleriniň ýerki mysaly bolupdy. Bu ýerde urşyň dowamında 100 000 çemesi adam öldürildi. Cezalandyrjy toporlaryň öldürenleriniň arasynda ýewreýler, cyganlar, Sowet uruş ýetirleri we Ukrainanyň azad ediş hereketiniň töweşejileri bar diýip Premier-ministr Volodymyr Groysman Facebook sosial ulgamynda bellädi. 29-njy sentýabrda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň baş tutanlygynda geçirilen matam çäresine Israýlyň prezidenti Reuven Rivlin hem gatnaşmaldy. Emma Rivlin Israýlyň öňki prezidenti Shimon Peresiň aradan çykmagy sebäpli Kiýewe saparyny ýatyrdy. Pakistan dabaly Kaşmir regionunda özüniň iki eskeriniň Hindistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligini aýdýar. Harbiýler Pakistanly eskerler geçen gyýje göz öňünde tutulýan serhetde Hindistanyň provokatif oduna ýagdy görä jogap berdiler diýip 29-njy sentýabrda aýtdylar. Maglumata görä okatyşyk Bihimber, Kel we Lipa atly oglaryň golaýynda 6 sagatda golaý wagtyň dowamında bolupdyr. Premier-ministr Nawaz Sharif Hindistanyň harbiýlerini aýplady. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň harbiýleri şäherçelerde geçirilmegi planlaştyrylýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Şol terrorçylara we olara ýardym bermäge synançylara uly ziýan ýetirildi diýip general leýtenant Ranbir Singh aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan oka taşyklar bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalay territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğru Ukrainadaki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezmek için Moskvada kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikow dokumental suratlar merkezinde geçirilýän sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichiň we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne gyzyl reňk tepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen yerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik deyip tanadan Belikow suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Habarlar gündeligimizde başlaýarys.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistan görnüşünden Belarus gurluşukçular tarapından garlıkta gurulyan dağ magdan neskarlarının, Ukrayna'nın Altkom Maliye Senağıt Kampaniyası tarapından Türkmen avatı gurulyan aeroport terminalinin vaqtında tamamlanmağına maliye kıyınçılıklarını sürüyar. Belarus'un Milli Yığınağının Respublika Genesinin başlığı Mikhail Myasnikovich, Türkmenistan'ın ilçesi Nazar Gül Şağulyev bilen duguşçukda Aşgabadın garlıkta gurulyan dağ otoyunçu öz sınalan maliye borçlarını yerine yetirmeliliginden alada bildirdi. Respublika Genesinin web saytında çap edilen habara göre Myasnikovich Prezident Aleksandr Lukashenko'nın tavsırga esasında garlıkta gurulyan dağ magdan baylaştırış kombinatının kuruluşunun gidişine gödökçülük ediyar. Ol Türkmen ilçesinde Aşgabadın bu proyektin amala asırılmağı boyunca boyun alan maliye ve beylaki borçnamalarını yerine yetirmeliliği devam ettirmeginden öz hükümetinin ören inzalıksız olayanlığına aydıptır. Bundan amaçka Myasnikovich Belarus kuruluşçularının köp sanlı büyük dönüşlükler şol sanlı subyektif hiyatiyetli piyaskelçiliklerle yüzveyiz olayanlığını buların kuruluşun gidişine yaramaz tehir ediyanlığına aydıptır. Respublika Kengesiniň başlygy Aşgabadyň bu kombinatyň guruluşynyň wagtynda tamamlanmak üçin haýal etmän bir topar çäre görmeliligini belletdip Interfax Belarus guramanyň metwot gurulugyna salgylanyp ýazýar. Ýöne habarda türkmen ilçesi Nazar Gül Şağulyewiň bu nägileligi näme diýip jogap bereni aýdylmaýar. Metwot habarlarynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Belarus garlykdaky dağ magdan baýlaşdyryş kombinatynyň esasy we kömekçi uçaklaryny işe girizmäge ýazda taýýarlyk görüp başlady. Bu kombinat plan boýunça 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berilmeli we ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmeli. Türkmen Himiye Devlet Konserni we Belgor Kimprom açyk aksioner jemgyýeti bu kombinat gurmak barada şertnama barp 2009-njy ýylda gol çekdi we garlykdaky dağ magdan deskalarynyň taslamalary we guruluşy 1 milliard amerikan dollarlaryndan gowrak seri işde durýar. Şu aralykda Türkmenistanyň işleýän Ukraina kompaniýasynyň hem maliýe kynçylyklaryna uçuranlygy habar berildi. Vremya Vostoka neşriniň maglumatyna görä Ukrainanyň Altkom maliýe sanagat kompaniýasy Türkmenawatda gurýan aeroport terminalyny wagtynda tapşyryp bilmeýär. Ýöne bu kompaniýanyň maliýe kynçylyklarynyň bir taraptan Ukrainadaky häzirki ykdysady ýagdaýlar bilen baglyk aýdylsa, ikinji taraptan türkmen tarapynyň öz sunulan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmeliligi işleri kabul etmegi emeli ýagdaýda giýjikdirmegi bilen baglyk bellenýär. Altkom bahasy tas 500 milyon dollara barabar aeroport terminalyny şu ýylyň fevralynda tamamlamaly. Emma muňa garamazdan Vremya Vostoka neşriniň ýazmagyna görä planlaşdyrylan işiň ýarsyndan hem az iş edilipdir we türkmen tarapy bu gijikme sebäpli şertnamany bolmakçy bolýar. Şol ruhatda Ukrayna metwotuna Altkomyň Ukrayna guruluş kymmatlarynyň eksport lideriniň batmagyň öň ýanyna duranyny barada köp gurrun edilýändigini aýdylýar.
Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık Radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radiosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistan'da sonku 2 yıldan gowrak wagt bäri ýaşajylardan öz öýlerinde gaz ölçeji gurallary oturtmaklyk talap edilýär. Munun bilen baglykda käbir türkmenistanlaryň dürli kynçylyklar bilen ýüzleşdigi bolýandygy aýdylýar. Daşowd welaýatynyň Gurwan Sultanyje etrawynyň Andalyp Dayhan birleşiginiň Adatlyk radiosu bilen habarlaşan ýaşajysy öz owasynda gaz ölçeji gurallary oturtmak çäresiniň inne 1 ýyla golaý wagt bäri dowam edýändigini aýdýar. 72 yaşlı pensioner Üzümgül Dayda yaşayıcıların bunun bilen bağlılıkta kəvir böktönçlükleri baştan geçiriyendiğine, qaz ölçöycü quralları tebii qaz bilen biriktirmek üçün derur olan qaz geçirici turvaları yaşayıcıların özlerinin satın almalı bolyandığını belleyer. Üstesinde de bu turvaları dine yerli resmilerden satın almalı. Onun resmiler yaşayıcılara bazardaki bahasından ikisi qımmada satyalar. Onu vaqtında satın almadık yaşayıcılara olsa pul cerimesini salyalar deyip Üzümül Dayda gurun veriyar.
Bizde qaza uçuk koydular. İndi şu vaqtında turbalara alıp yetişip bilmediler. Şunu bilen geçirli min hemmesi yankın ege uçuk dağıl min kaldı da. Şu dağıl min kalganı üçün hem straf etip ne çapıllarını aldı dekalların. Cerimes aldılar. Özeri satın almalı, özemiz almalı şu turbanı da satın. Özerimizde var yine maşinde dur, alın dedi. İki este bakası, bazarda arzan.
Deyip Üzümgül Dayday diyar. Şeyledi ol yerli resmilerin yaşayıcılara öz gaz geçirici turvalarını satma üçün gaz ölçeyici kuralları köçeden geçen turvanın kolayındaki yaşayış cay girelesine yerleştirmen uzaktaki nokottun çekendiğine ünsü çekiyar.
Maşindaki turbalarını geçirecek olup, iki este, üç este bakasına satacak olup, bizim şu uya giriyen yerdeki nemeden, toçkeden tartman, beriden çetteki tolka baniye bilen nene kuklanın nemesinden aldılar. Şu emmesi için girip durgan toçkeden alganda bize yenillik bolar edi. O turbalarını satmak için şey etti.
Deyip Üzümgül Dayda gurun veriyar. Onun sözlerine göre hazır kvakta yaşayıcıların ağlavası gün güdüranının pesliği sebeple özlerine salınan pul cerimesini töləp bilmen yerli resmilerin hayvatlarına sezevar olyalar.
Töləgenem boldu, töləməyenem boldu. İndi şunu töləməsənizər, milisek gelemiz üstünüzə, falan etemiz, pisən etemiz, gittiler. Korkuzup gittiler. İndi ne etmeli, nereden almalı? Hep pensiyoneller bir pensiyesi bile nemet edi. Kocalık aylantıradı. Pensiyesiz kocalıkla var. Katı kıyın. Özünün emir rakımın geliyor şu olarak.
Deyip Üzümgül Dayday diyar. Yeri gelenine aysak Azatlık Radyosu'na Daşoğud'un Andalyp Dayhan Birleşiğindeki bu meseleler var idi, değişli resmilerden mağlumat almak başartmadı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da ilatı gazın, suğun ve elektrik toğunun belli bir möçörü muhtuverliler. 2014 yılın başından beri yurtta yaşayış ve edara caylarında gaz, su ölçeci kurallarını oturtmak çaresi giyin gerimde devam ediyor. Şol bir vakta yurtta ilata muhtuverliyen hizmetlerin yatırılmağı doğrusunda hem çağrışlar teklifler aydılar. Şuylun 14. sentyabrında Aşgabatda geçirilen yaşlılar maslahatında ilata muhtuverliyen hizmetleri, şol sanda gazı tölögül etmek teklif edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem yurdun değişli resmilerine bu mesele karamağı tavşırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğünü men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Daşowd welaýatynda gurulys karitleri göz görtüle gymmatlap, häzir geçen ýyl bilen deňeşdirilende bahalaryň arasynda 75-90% semizi tapawudy görtüwolýar. Mutal üçin könürgünjün ak bazarında geçen ýyl metal sifirin bahasy 300 manat bolan bolsa, häzir ol 550 manada çykdy. Ozol 125 manada duran 5 metrlik tahty häzir 250 manada satylýar. 2015-nji ýylda 10-lyk diametrli armaturun 1 metrinde 2 manat sorulan bolsa, häzir oňa 5 manat narh kesilýär. Garaz ýurdun Demirazyk welaýatynda esasan daşary ýurtlardan getirilýän guruluş karytlarynyň tas ählitiniň diýenýäli bahalary galdy. Nırhların artmağı bilen birlikte, sevdan okutlarının tekçelerinde kuruluşu degisli haritların sanı uhim kemeller. Bu ýagdaýlaryň hem jaý gurmakçy ýa-da ýasap oturan tamyny remont etmekçi bolan huzurluklary ykdysady taýdan juda ýaramaz täsir edýändigi aýdylýar.
Geçen ýyl iýini 4, boýy 6 metrlik bir towul jaýymy polluş etmek üçin zerur bolan tagtany bahaladypdym. Şol wagt ol tagtanyň bahasy 1100 töwereği manat dolupdy. Pul toplap zerur materiallary soňra alaryny ýyp goýupdym. Geçen hepde bazara barsam, şol bir möçürdäki materiallar üçin 2500 manat soradylar. Indi jaýymy oňartmak işinden dol el çekäýmeli boldy.
Diýip daşowly ýyldaşlarymyzyň biri özüniň düşen ýagdaýyny gurrun berdi. Gurulys karaklarynyň bahalarynyň birden kaýy gurulanmagy, ýurtda dollar söwdasyna girdilen gadagynçylyk we munyň netijesinde gara bazardaky dollaryň bahasynyň artmagy bilen baglanyşdyrylýar.
Biz haritlar daşary yurttan dolları satın alıp getiriyar. Hükümetten dolları satın alıp bolmayar. Karabağlardan tas 2 sen nırkını tölev alıyar. Bakan hem şunu uğra keskitleyar.
Deyip özünü Babacan deyip tanıstıran yerli tövdügarların biri gurrun veriyar. Babacan haritların bahalarının artmağı bilen ona volun talabın hem azalandığını, indi öz tövdanın okudunu da yapmalı olacaktığını sözünün üstüne koştu.
Eýem ne çaýdyr söwda ýok, girdejidene geçdik, ziýana galyp başladyk,
diýip Babajan deýrenýär. Gepin gerdisine görä ýatlatsak, Türkmenistanda dollaryň resmi söwdasyna girdilen gadagynçylykdan soň dollaryň gara bazary täzeden jananyp, diňe bir guruluş karytlarynyň däl, eýse azykdan başlap, egin işiň bahalaryna çylyny ýokurlanandygy baradaky habarlar gelip gowuşýar. Resmi kursa göre 1 dollar 3 manat 50 tenge deyip kesitlense de 1 dolların qara bazardaky narhy 6 manat çelini yetýär. Galy berse de Türkmen mediýasynda Türkmenistanyň durly künjeklerinde haritlaryň şol sanda da şowuzdaky guruluş materiallarynyň hem barha gymmatlap baryandygy. Şeýle-de bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada kelam agzda söz aýdylmaýar. Adatlygy line ulgamynda osmak 423-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383. Havarlar gündülü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Lewaply ýyldaşymyz Halbaýew Gülüsün paxta ýygymy döwri döwlet işgärleriniň hem gowçy meýdanlaryna çekilýändiklerini gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren interwýusyny diqqatiňize ýetiriýäris.
Paxta döwründe, paxta mowsumynda çağlar edaralarynyň işgärlerine paxta alkydylýar. Çağlar bagynyň işgärleri, hasahananyň işgärleri, mayda edaranyň işgärleri gitýär. Paxta alkydylýar. Ýöne kanun boýunça işgärler gitmeli däl, şonda da olar gitýär. Hem paxta naýomnyk tutýarlar, pul berip, hem hökümetiň işinde işleýärler. İşgärler özleri gidip bilmese hem işini işlejek bolsalar, hakyna tutma adam tutýarlar. Şoňa da özleri gönünden çykaryny berýärler. Ol öz gelýär işle yerinde çağlara seretdi.
İş yerinden boşadyp ýörüýte diňe paxta ýerlen işgär bolýarmy?
Yok, yok bolmaýar. Hem işgärler hem hakyna tutma adam tutýardany iýip berýärler, özleri bolsa iş yerine gelýärler.
Endi şol hakyna adam tutman men paxta ýödüm gitjek diýsem, ýödüm goýup berýärler paxta.
Ha, onuň içe goýup berýärler.
Onuň egerde hakyna adam tutup iş yerine barman men iş sagadymda hakyma adam ugratdym, indi men öýde oturjak diýip şuňalyk işden galyp bolanokmy?
Yok, ödüp galyp bolan yok. Hakyna tutma ýerine adam iýip berende işgärler öz yerine gelip işleýärler.
Şu ýagdaýdyňa paxta döwürmi, şeýle ýagdaý döwürýärmi, ýa-da otag döwürem işgärler gitmeli bolýarlarmy?
Otagda da paxta döwürde de şoňany gaýtalanyp durýar. Otaga da gitýäs. Bizlerde oňanam bar, mana köçe gitme. Mysal üçin köçe gidip köçe arasalajak bolsaň, ikimizden birimiz ylalaşmaly, ýa siz gitýärsiňiz, ýa men gitýän. Soň şo 36 çağa galyp garyýa da bakýar. Hmm. Soň biz köçe arasalamana gitýäs. Bir adam gali. Ya enika gali, ya terbiyeci gali, alalar.
Köçe tüpürciler yok mi? Şehercede, yani kuyruyta işgərler, kommunal kerhanatın işgərler olmalı. Nem için idara işgərlerini köçe tüpürmene ya olmalı. Odun çöp çapmana uğrat diyorlar.
Yani ona bizler bilemez yok. Bizler de özümüzden ola adam aydan son gitmeli öyle sana. Bizlere görkezme veriyorlar, ılarlar şey son. Yanımızdaki yoldaşımız bilen hükman vereyim gittiyiz ki gitmesek şokun turuzuyorlar, şokun turuzmacak olup ılarlar gittiyiz. Günde diyen yani böyle küçesi yürük gelmeli ya bir edara açılacak olsa şunu yuk gelmeli, süpürük gelmeli. Günde var onun olmadık günü yok.
Paxta yığımında ya otoğda uğrunda haqqına tutma işgərlərə nəyəcə haqq veriyəniz?
Haqqına tutma işgərlərə 10 manat beriyiz, iyicək naxarınam, çörüqünam özümüzdən beriyiz ki, deyirlər. Son anır barından son ol özü nəyəcə bizim normamız yığacaq olu. Yıqsa yığıb bilə, yığıb bilməsə dəyəm, yenə yığacaq olub bizərə yönü normamız doldurub beriyə. Son anırdan özü şol paxta yığan kilogramının ampulunu alıya. Bərdən gidənən son bizəm beriyiz ona.
Sizin veren haqqınız neçə?
Bizim veren haqqımız 10. Dekabr, noyabr ayları gelirse has kıstaklı bulundu 15 sonyana çıkı. İyicek naharı bilen, çörüğü bilen gitti ya.
Haqqını adam tutmayanın da şu paxta meselesini ortadan ayırayanın da işten çıkarlayan yağday boluyor mu?
Hava düşündürüş alıyorlar işten gittiyip koyuyorlar. Arzanı yazdıyorlar. Kesine zor da mecbur yazdırıyorlar. Hakimlikten adam geliyor. Nem için çıkmadın? Ya başlık geliyor. Nem için çıkmadın? Çıkmayacak o zaman çık işten. Senden başka da adam kendi kovuka tutuyor. Sonra eşitmeyecek böylesi de etiyiz.
Adatik Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılıvan'ın Levaplı ildeşimiz Halbay ve Gülsün ile geçiren intervjusunu dinlediniz.
Азатлык радиосы белән Telegram аркылы хабарлашың. Моның өчен шу номерләре уланың. Кошмак белгесе 420-773-797-383, кошмак белгесе 420-724-168-983. Әгәр дәсләндек бер мәсьәлә яда булып кечән ягъдай барыда мәгълүмат бермәк теләсәңез, Telegram телсеменә индирең һәм без белән хабарлашың. Телефон номерларыбыз кошмак белгесе 420-773-797-383. Яңа бер номер кошмак белгесе 420-724-168-983. Азатлык радиосы сезнең шәхсиятегезнең гызлиндектә сакланганына кепил ячар.
Азатлык радиосын диңләрсез. Эфирдә хабарлар гөндәлеге. Құрматылы дүңлейчілер, кепілешігімізі Ауғанстанда ұмейдуарлық дөріден парақачылық процесі білен бағылы давам еттіріярс. Ауған хөкіметі білен Хизб Ислами топарының арасында шүгін, яғни 29 сентябрда парақачылық ұлалашығы бағылашылды. Ұлалашыға Ауған президенті Мухаммед Эшраф Ғани ө Хизб Ислами топарының лидері Гүлбеддин Хикметияр қол қойды. Şu arada men Şaymerdan Ulmuradi sizi tanıştırıyorum. Hizb-ı İslami topar bilen Afgan hükümetinin arasında bağlaşılan farahatçılık ilalaşının güyce giriyanlığı şu gün resmi taydan ıglan edildi. Şu münasebetli kabulda Prezident Köşkü'nde davara geçirildi. Hizb-ı İslami toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar yığınağa katnaşıcıların alında telekonferans arkalı çıkış etti. Hizb-ı İslami topar bilen farahatçılık ilalaşının bağlaşılmağı boyunca dünya cemiyetçiliğinin kömek edenliğini Prezident Ghani ödeden çıkışında bildirdi. Farahatçılık prosesini Afgan halkının kollayanlığını olu öne sürdü. Afganistan'da asudalığın ornaşmağı boyunca dost yurtlarım aladı ediyer. Onun için biz minnettarlık bildiriyoruz deyip Prezident Ghani belledi.
De narivali tulin av dostu hivadunu hamkari nevai de sulip prosake khanduna ziyattu.
Hizb-ı İslami toparının yolbaşısı Gülbeddin Hikmetyar kabula gelmedi. Ol uydu ara katnaşık arkalı ilalaşığa kol çekti. Hemen telekopter arkalı çayra katnaşıcılara yüzlendi. Hükümet bilen Hizb-ı İslami toparının arasında bağlaşılan ilalaşığın Afgan ara ilalaşıktığını Hikmetyar aytti. İlalaşıktan sonra Afgan halkında yurtta asudalık bolur diyen umidvarlığın dörendiğini Hikmetyar nıgtadı. Böyleki Iraklı toparlarım ol Afgan hükümeti bilen ilalaşığa çağırdı.
Dedi muzakiratu de pradeyu la vasatat av vasayat prata buhpala de Afganan tırmanız tırsarışı.
Hizb-ı İslami toparı bilen Afgan hükümetinin arasında parahatçılık
karşılık kılalaşığına Cemiyeti İslami Partiyası'nın karşılık bildiriyandığı aydılıyardı. Yöne bugün kumaslahata Cemiyeti İslami Topar'ın vekilleri katnaştı. Afgan Milli Bitevi Hükümeti'nin yolbaşısı Abdullah Abdullah öz taraftarlarının bu kılalaşığı kolduyandığını haber verdi. Kılalaşığa amal edilmeldiğini ol öz sözüne koştu. Parahatçılık prosesinin devam ettirilmeldiğini Doktor Abdullah dile getirdi.
İstikbal meykonim.
Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığının orun masarı Abdülkerim Haddam'ın aydışıca Hizb-ı İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulan ılalaşık yukarı genişin kazanan ulu üstünlüğüdür. Böyle toparlarım Hizb-ı İslami'den görüldü alar. Parahatçılık prosesine koşular. Bunun böyle yurtta yağday kadalaşır deyip Haddam umut bildirdi.
İslami ile devlet Cumhuriyet İslami Afganistan ortasında ılalaşık geçti. Bunun bizler o faalini alıyoruz. İnşallah gelecekte de başka muhalifine de bir yakışı peygamber, ulgu olur deyip umut ediyoruz. Afganistan'da usul sebep olsun ki Resul Eser Tahsari gelse o merdim bir nefese aram alıp bir usul da zindirlik eder yani mümkünçülük görürsen.
Gepleşik tayinlap azatlığı getiren Şahimerdan Oğlum Radi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Orsiýanyň döş çatly garaşsyz telewizionyasy Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwründen dostunyň 550 million dollarlyk baýlygy ýa bolup 2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newe satýan kompaniýanyň uly bölegine eýe çykanlygyny habar berdi. Gunvor Berlin habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Pётр Koblinyň kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezilen maglumatyň näme taýyklygyny aýtdy. Gunvor Koblinyň 2007-nji ýylda 1 ýyllyk olay döwrüň dowamında azlykdaky maýy goýuzy bolanlygyny habar berdi. Döş telekanaly Kolbinyň Putin bilen olaryň hakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlarından soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentyabrda görkezilen derňe reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçüligi mälim bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejilerinin uzayıpsızlığını aydar ve Gunvor kampanyası bilen katnaşığı ret ediyar. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündogry Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Putiniň Gunvorda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç ýyly ýeçiliginiň bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Döş telekanalynyň reportajy Kolbina we şeýlede Putiniň ýakyn ýaranyny bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna tezewar edilen Gennady Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň söwdasynyň hasabyny baýan Tivchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşalyp bäri, özüniň Orsetdäki hasaplaryny elden beripdi. Döş telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýadak prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip Kolbinyň şondan 1 ýyl geçen soň biznese başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbinyň baýlygynyň 550 million dollar möçberde kesgitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Orsetde korrupsiýa garşy güreşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunvoryň Putina degişlidigini tasdiklaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Ani peyte bağlı.